Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Neftçi səfər oyununa qələbə ilə yollanır. İran İnsan Hakları müdafiəçiləri ailə sədaqətsizliyində günahkar bilinən qadınların edamının dayandırılmasını istəyib. Türkiyənin şərqində Kürd yaraqları tərəfindən uğurlanan 3 alman alpinisti azad edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bakının Neftçi klubu UEFA Intertoto Kubokunun 3-cü mərhələsinə Rumıniyanın Vaslui klubu ilə ilk görüşünü keçirib. Dünən axşam Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan qarşılaşmada Neftçi 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Oyunun birinci hissəsində tərəflər hərəyə bir dəfə fərqlənib. 28-ci dəqiqədə Neftçinin Ukraynalı legioneri Gresyamyuk hesabı açıb və bir dəqiqə keçməmişsə Gençev tarazlığı bərpa eləyib. Qarşılaşmanın ikinci hissəsində Bakı klubu daha bir top vurub 84-cü dəqiqədə Rəşad Sadıqov qolu hesabına yazıb. Cavab qarşılaşması ilun 26-sında Rumıniyada keçiriləcək qalib komanda UEFA Kubok uğrunda mübarizəyə qoşulacaq. Tərtərin cəbhə xəttində yerləşən Çağlı kəndi çərtgələrin hücumuna məruz qalıb sakinlərin sözlərinə görə ziyanverici həşəratların sayı işğal altındakı ərazilərdə ermənilərin törətdiyi yanğınlardan sonra daha da artıb. Çərtgələr kəndin otlaq sahələrinin bir hissəsini məhv edib. Əvvəllər yalnız otlaqlarda görünən çərtgələr artıq yonca sahələrinə də daraşıb. Onların yem bitkilərinin yarpaq və gövdəsinin yumşaq hissələrini yeməsi nəticəsində məhsuldarlıq da aşağı düşüb. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Javier Solana bugün deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hələ də İranın cavabını gözləyir. İrana az əvvəl uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması təklif olunub. Solana bu haqda Cenevrədə İranın nüvə proqramını üzə keçirilən konfransda deyib. Bu konfransda Çin, Rusiya, Fransa, Britaniya, Almaniya və birinci dəfə olaraq ABŞ iştirak edib. İran prezidenti Əhmədinəcad isə Cenevrədəki danışıqları daha bir addım irəli olduğunu deyib. İranın insan hakları müdafiəçiləri bugün hökumətdən ailə sədaqətsizliyində günahkar bilinən 8 qadın və bir kişinin edamını dayandırmağa çağırıb. Könüllü vəkillər şəbəkəsinin nümayəndəsi Şərdi Sədr deyib ki, bu insanlar zəif müdafiə olunduqları üçün edama məruz qalıblar. İranda İslam qanunlarına görə ailə sədaqətsizliyi daşqalaq edilməklə cəzalanmalıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, bu ayın əvvəli Türkiyənin şərqində Kürd yaraqları tərəfindən uğurlanan 3 alman alpinisti azad olunub. Nazirliyin sözcüsü Burak Özügergin deyib ki, alpinistlər indi Türkiyə qüvvələrinin əlindədir. 3 alpinist ayın 8-i Ararat dağını ekspedisiya zamanı PKK yaraqları tərəfindən saxlanılmışdı. İntihar, bədbəxt hadisə və qaydaları pozma nəticəsində Rusiya hərbisi keçən ay 33 nəfəri itirib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə keçən ay 20 nəfər özünə qəsd edərək həlak olub. 8 hərbiçi bədbəxt hadisədə 4 nəfər yol hərəkəti qaydalarını pozma və maşını düzgün idarə etmədiklərinə görə, bir nəfər də silahla düzgün rəftar etmədiyinə görə həlak olub. Beləliklə də Rusiya Silahlı Qüvvələrinə bu cür hallarda həlak olan hərbiçilərin sayı 208-ə çatıb. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün İsrailə səfər edib. Onun baş nazir kimi bu ölkəyə ilk səfəridir. Onun İsrailin prezidenti Şimon Peres'lə görüşəcəyi və İsrailə Britaniya arasında biznes konfransını müzakirə edəcəyi gözlənir. O həmçinin Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşmək üçün Fələstin şəhəri olan Bethlehem-ə gedəcək. ABŞ-da Demokratlar Partiyasının prezidentliyi namizəd olan Barack Obama bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi ilə görüşməlidir. Vaxtı ilə Obama Kərzayi hökumətini ölkəni yenidən qurmaqda kifayət qədər iş görməməyi də günahlandırmışdı. Pekində havanın çirkləndirməsinin qarşısını almaq üçün bugündən etibarən nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırılıb və fabriklər bağlanıb. Müəyyən günlərdə avtomobillərin şəhərdə hərəkətinə qadağa qoyulub, havanın daha çox çirkləndirən müəssisələrin fəaliyyətinə də həmçinin. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt verilişidir. Sağ olun.
Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi nə məqsədlə yaranıb? Yarandığı gündən bəri təşkilat hansı layihələrə imza atıb? Avropa Tələbələr Forumunun son tədbiri Odlar Yurdu Azərbaycan Avropalı tələbələr üçün Azərbaycan dili kursu necə keçdi? Tədbirə hansı ölkələrdən gəlmişdilər? 2 həftəyə Azərbaycan dilini ən yaxşı öyrənənlər hansı ölkənin təmsilçisi oldu? Azərbaycan türkçəsini asan dil saymaq olarmı? Bəs şirin dil necə? Şirin dil, şirin dil, ana dil. Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və görməli yerləri ilə, Xəzər sahilindəki Bakısı ilə tanış olan gənclər nə söylədilər, nə dedilər, nəyi bəyəndilər, nəyə ağız büzdülər? Həm hədif deyirəm mən həm İyun 21-i düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assaz, dünyanın 12 ölkəsindən gələn 15 gənclə öz dilimizdə danışmaq imkanınız olacaq, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Bu dəfə qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edəcəyəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Kartuşkanın qızardanda, deməli, ev bütün bir dənə dərman iyisindən doğdu.
O da ağcaqanatlar da qonur, oradan çıxır, gəlir, qonur insanlara dişləyir.
Çox çəkəvir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq.
Radio forumda nədən danışırsınız?
İstənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib, oradan öyrənməlidir və marşı seçməlidir.
Güya ki, debitor borcum olub, 800 manat borç yazıblar.
Və bir də suallarınız.
Hamıya yox desə, o baykotdur yoxsa yox.
Ötən həftə Bakının mərkəzində yerləşən kafelərin birində onlarla şəhər sakini töyüq əti ilə hazırlanan yeməklərdən zəhərlənmişdi. Bundan sonra Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi töyüq ətindən hazırlanan dönərin satışına qadağa qoydu. Mətbuatda isə təkcə dönərdən yox, qarpızdan da zəhərlənənlər barədə oxuyuruq. Amma sən demə, kartof da adamın başına bəla çarmış. Redaksiyamıza zəng vuran Bakı sakini Kamil belə deyir.
Bu evdə bizdə kartofka qızartdılar evdə. Kartofkanın qızardanda, deməli, ev bütün bir dənə dərman iyisindən doldu. Məcbur olduq o kartofka qızartmasını yeməyə. Onu yeyəndən sonra hamı başladı övməyə. Ondan başqa da sonra biz neçə dəfə belə şeylər olubdu. Bu badımcan qızartması eləyirsən, badımcandan ötürəsin dərman iyisi başlayır çıxmağa. Bunu siz bir ora bir adiyyatlı bir insan bir dəvət eləyərdiniz, deyərsə bunun axırı hara gedir?
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı İmran Abdullayev deyir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına nəzarət etmək sarıdan çətinlik çəkirlər. Çünki aqrar sahənin məhsullarının vahid satış mərkəzləri yoxdur.
Kartoşkanı əgər kimsə bir qədər alıbsa, bir it gətirsinlər, biz burada yoxlayarıq. Ola bilsin, onun tərkibində zəhərli kimya maddələri qatırlar torpağa.
Siz özünüz kənd təsərrüfatı məhsullarının da aparırsınızmı analizini?
Əlbəttə ki, bütövlükdə kənd təsərrüfatı məhsulları vaxtaşır aparır. Amma sadəcə olaraq bugünkü gündə bu kartof və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında o qədər belə qarışıqlıq yaranıb ki, deyək ki, bu məhsul kənddən gətirilir, rayon yerlərindən gətirirlər, bu əldən ələ düşür, yəni burada gətirir, bir yerdən verirlər bir toptan satış yerinə, toptan satış digərinə satır, o deyək ki, mağazinə gəlincə və yaxud da tutaq ki, bazara gəlib çıxanca onun sahibi kim olduğu və s. Ona görə də əlbəttə ki, onun tam nəzarətini aparmaq, onu aradan çıxarmaq, bütün partiyanı götürmək çətindir. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, bu pazarlarda deyək bu məhsulların daxil olduğu anda orada oranın bazarının həkimləri bu işi tam dəqiqliyinlə və həmin bu daxil olan kənd təsərrüfatı məhsullarının hamısına lazım sənədləri versinlər ki, bunlar yoxlanılıb və bu məhsullar deyək ki, normala cavab verir. Amma çox əfsuslar olsun ki, bizim də yoxlamalarımız onu göstərir ki, əksər yerlərdə satılan məhsullarımız Heç birinin belə sənədləri yoxdur.
Amma Respublika Bitki Mühafizəçiliyi İdarəsindən həyəcan təbili çalmırlar. İdarənin mətbuat xidmətinin katibi Bəhmən Hüseynov deyir ki, vaxtaşırı onların laboratoriyasında bazarlarda satılan kənd təsərrüfatı məhsullarından nümunələr götürüb analiz aparırlar və hələ ki ciddi problemlə üzləşməyiblər.
Bu il hələ ki olmuyor. O, siz dediğiniz faktlar ki var, bu il de elə bir faktizasyon olmuyor. Neden olursa rahatsızda, bosta nasıllarında olursa normaldan rahatsız, az, çok az miqdarda olur. Zəhərlənməyə gətirib çıxardan normal olmuyor. Bence onlar da hansısa nasıllar şüphe varsa, nümunələri de özlərindən gətirib oradan analizden kesilə bilərlər.
Bəhmən Bey, sizə hara müraciət eləsinlər? Qaynar xat var mı?
490-5126-5127.
Bəhmən Hüseynovun dediği nömrəni bir də xatırlatmaq istərdim. 490-5126 və 490-5127. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə kənd təsərrüfatı sahəsindəki vəziyyəti acınacaqlı sayır. O hesab edir ki, fermerlərin əksəriyyəti torpağı elmi qaydalara uyğun əkib becərmir.
Kənd təsərrüfatı işləyən adamlar nə qədər mümkündür, o qədər pestisidlər, nitritlər verirlər. Torpağı da zəhərləyirlər, öz yetişdikləri məhsulu zəhərləyirlər. Kənd təsərrüfatı işləyən insanlara heç bir aqronom məsləhətləri verilmir və bu özlərinin öz yaradıcılığı ilə yüksək məhsullarlıq əldə etmək üçün nə mümkündürsə edirlər, bu da insanların həyatında öz əksini tapır.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadı sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakıda bir yataqxananın altında hovuz var. Amma kimsə bu hovuzda üzmək fikrinə düşmür. Niyəsini sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli danışacaq.
Uşaqlar yataqxananın həyətindəki çarhozun dolmasını həsrətlə gözləyirdilər. Çarhoza axan su isə kiçik bordan gəlirdi. Çətin ki, uşaqlar bugün çimə bilərlər. Oxşar mənzərə Binəqədi rayonunda yerləşən Mədəni Maarif Texnikumunun 19 saylı yataqxanasının zirzəmisində də açılırdı. Lakin burada kanalizasiya sularından dolmuş və hovuzu xatırladan zirzəmi ağcaqanadların ixtiyarında idi. Zirzəminin içi su, tavanı isə ağcaqanad yuvası. Uşaqlardan fərqli olaraq yataqxananın böyüklərini hovuzda çimmək xəyalları deyil, evlərində nəmişlikdən yaranmış kiçik gölməçələrin qorxusuna rahat edir.
Podval pis gündədir. Bütün kanalizasiyanın axan suyu, krantların axan suyu hamısı çürüyüb, nədir, turbalar hamısı tökülür yerə, podvalaya daha doğrusu. Bütün ağcaqanad, zir, zibil, əlindən üfunət də, üfunət. Betonun dibindən su çəkirsə, divar boyu hamısı, necə deyim, nəm çəkib. Bütün...
Bu alıb gedir, nədir? Biz ev çümürük. Biz birinci mərtəbədə yaşayırıq. Antisanitariyadır bir sözlə. O insan yaşamaz, amma biz yaşayırıq. Bu hardan gəlir?
Bilmirik, içərdən gəlib. Haralardan gəlib. Deyə yuxarı baxın, aşağı baxın.
Hər şey bərbat vəziyyətdədir. Bütün suyun içində yaşayan hansı sağlamlıqdan danışa bilər ki? Deyilənə görə, bütün bu tualetin axan kanalizasiyası yoxdur. Hamısı
açıqdır.
Hamısı açıqdır. Hamısı podvaladır.
Podvala baxsanız, doğrudan dəhşətdir.
Duvarlara bax.
Ağcaqanadlar isə yataqxana sakinlərinin daimi qonağıdır.
Elə olub ki, bəlkə də 10-15 dənə dərman yandırıb ki, bəlkə alacaq. Siz görməlisiniz də. Görürsünüz, həmin vaxtda gəlsiniz. Elə bir ki, yuxarıya çəkib, qara bir pərdə çəkilib. Təsəvvürünüzə gətirin də. Nə qədər ağcaqanad varsa.
Ağcaqanaddan da Allah hamd olsun yata bilmir.
Yataqxanada təqribən 200-dən çox ailə yaşayır. Vaxtilə Mədəni Maarif Texnikumunun yataqxanası olan bu binada indi məcburi qaçqın və köçkünlər məskunlaşıb. Binanın ən bərbad hissələri hamam və tualetdir. Aşağı mərtəbələrin demək olar ki, hamısında evin hamam və tualetləri damır.
Durbalardan tökülür. Onda yer yoxdur. Nə suyu çəkdirmir, nə durbanı düzəltdirmir. O da mınlar hamısı pis sulardır da.
Nəmişlikdən hamısı nəmişlik. Heç olmasa gəlib bir remont eləyələr. Biz başımıza bilmirik nə çarə qılaq. Nə imkanımız yox, özümüzə günahlayaq, gedək.
Sakinlərin sözlərinə görə evə nəzarət edən Pənah Həsənovun çağırışı ilə kanalizasiya idarəsindən dəfələrlə gəliblər. Lakin heç bir kömək olmayıb.
Yaxşı, bəs deyirsiniz ki, kanalizasiya idarəsi pul istəyir. Nə qədər pul istəyir və əvəzində təmir
eləmək. Gəlib açırlar. Elə bir kədə tutulur. Açırlar və salon çıxır.
Yəni ondan başqa
5 kişi.
Bəs ümumi təmirə
5 nə yoxdur. Ümumi təmir yoxdur. Gələn yoxdur. Kimə deyirik cavab yoxdur.
19 saylı yataqxanada yaşayanlar bu problemləri ilə bağlı bir çox yerlərə müraciət etdiklərindən danışırlar.
Qaşqınlar komitəsinə müraciət olunub dəfələrlə.
60 nəfərin imzası ilə 3 dəfə biz ərizə yazdıq ki, gəlib baxsınlar. Heç kim gəlmədi.
Heç kim gəlib baxdı.
Seçki qabağı hamı qoçaqlaşdı. Söz verdi ki, gələcəyik, baxacağıq, təmizləyəcəyik. Söz verdilər, getdilər, heç kim gəlmədi.
Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaşqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov isə baş verənləri təkcə binanın kanalizasiya xətlərinin sıradan çıxması ilə əlaqələndirmir.
İndiyə qədər belədir ki, Sadıq evindən də gəlir ora uteçkalar. Bir də ki, hansı ki, ora təmir olunmuşdu. Cəmaat özü keçir o zadı, nədir, promoy birinci mərtəbədən kanalizasiya xətləri. Hamısı sındırıb bıraxırlar aşağı.
Binəqədi rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən də bildirdilər ki, onlar da bu problemlə maraqlanıblar. Hətta bir neçə dəfə zirzəmidəki suyun təmizlənməsinə görə məsul olan idarə rəisləri cərimələnib.
Su axır ora, ya su axır, kanalizasiya turbası partiyə gedib düzəltmirlər ona görə.
Nə qədər cərimə olunur?
Mən bilirəm, hər həsən 110 manat cərimə eləsin, 300 manat cərimə eləyirlər, az eləyirlər, ömür boyu maaş almırlar ulan işçiləri. Bütün rayonda nə qədər yek var, onları qoymuruq maaş almağa.
Bir müddət sonra 19 saylı yataqxananın sakinləri öz daimi qonaqları ağcaqanadlarla sağollaşmalı, uşaqlar isə zirzəmidə yaranmış hovuza paxıllıq etməkdən əl çəkməli olacaqlar. Niyəsini Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov deyir.
Ona həll elətdirəcəyik, Allah qoysa bu yaxınlarda məsələyə baxılacaq. Təmizlətdirəcəyik onu, indi baxacaq görək o artıq nə lazım olacaqsa indi onu görək nəyəcək. Suyu çəkdirəcək Allah qoysun.
Həmsöhbətlərimi narahat edən bir məsələ də var. Onların zirzəmilərində məskən salmış ağcaqanadlar nə dərəcədə qorxuludur? Bu suala cavabı Binəqədi rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin kommunal xidmət şöbəsindən verdilər.
Oğlan xəstəliyi törədən ağcaqanadır. O bilsən qan sorun narahatçılığı yaradır. İndi qapısı pəncərədə torza tutun bu girməsində. Yəni o malariya ağcaqanadı. Dörü malariya ağcaqanadı heç zaman padval sularına, çirkli sulara yumurta qoymur. Narahat olmur.
Binəqədi rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə belə problemlərdə narahatlıq doğuran ağcaqanadlar deyil, sistemdəki suyun binanın özülünə təsir etməsidir. Sakinləri düşündürən isə həm binanın vəziyyəti, həm də nəm çəkmiş evlərinin təmirinə və ağcaqanad dərmanına bundan sonra daha nə qədər pul xərcləyəcəkləridir.
Bu, Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşıq yanmır vay, işıq yanır vay. Əvvəllər tez-tez işlərdik ki, elektrik enerjisində gərginlik artıb. Artanda da elektriklə işləyən avadanlığı yandırıb. Deyəsən, bu şikayətlərin hələ də əl-ayağı çəkilməyib. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yaşayan Əminə Bağırova deyir ki, evlərində işıq sönüb yananda televizorla soyuducunu da yandırıb. O indi dəymiş zərərin ödənilməsini istəyir.
Deməli, bizim işıqlar söndü yananda. Artıq yüksək gərginliklə verildi, həddindən artıq. Ona görə də televizordan da çıxdı, çıxdı xalacinikdə. İndi nə televizor işləyir, nə də xalacinik.
Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrı Verdi Mustafayev deyir ki, abonentə Bakı Elektrik Şəbəkəsinin günah ucubatından zərər dəyməsi faktı sübuta yetirilməlidir.
Aşağıdakı rayona müraciət eləsin, səbəbi araşdırılmalıdır. Bəlkə nəsə qoşublar evdə, gücləndirici mi, ya bir şey mi, bir geçsin rayona müraciət eləsin. Niyə? Bilirsiniz, araşdırılmalıdır, səbəbi araşdırılmalıdır, komissiya yaradılmalıdır, hal şahidi olmalıdır. Bunlar hamısı qanunla tənzimlənməlidir.
Avtomobillərin saz vəziyyətdə olması təkcə sürücülərin, sərnişinlərin yox, elə piyadaların da xeyrinədir. Çünki nasaz avtomobilin qəza törətməsi ehtimalı böyük olur. Bakı sakini Abdullah Salamoğlu deyir ki, idarə etdiyi avtomobili texniki baxışdan keçirmək istəyib. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinə gedib, amma deyir ki, burada onun maşınına yox, cibinə baxıblar.
Mən Dövlət Yol Polisinə getmişdim, maşını texniki baxışdan keçirməli idim və məni bir məmurun yanına göndərdilər. O mənə qayıtdı, dedi ki, 40 manat verəcəksən. Dedim, mənim maşınım balacadır, ona o qədər pul lazımdır. Axır, çox-çox çevir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq. O pulu götürdü, qoydu yeşiyinə və sənədləri mənə qaytardı. Əvvəlləri belə deyildi. Əvvəlləri gedəndə duvarda maşınların motor həcminə asılı olaraq rüsumlar göstərilirdi. İndi onlar yoxdur. Pullar hamısı məmurların yeşiklərinə gedir.
Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi rəhbəri Ərastu Məcidli isə deyir ki, istənilən sürücü texniki baxışın rüsumu ilə bağlı cədvəllə tanış ola bilər. Amma hər hansı anlaşılmazlıq yaranıbsa, onda sürücü onlara müraciət eləsin.
Orada divarda rüsumlar da var. Mən belə havadan deyə bilmərəm, onun nə maşınızı, niyə elə olur? Yəni, mən onu geri araşdıram sizə bir söz deyəm. Biz araşdırırıq. Və sonda məlum olur ki, nəqliyyat vasitəsinin sahibi ötən ildə maşını keçirtməyib texniki baxışdan, sığorta eləməyib. Ona görə də ondan biraz məbləği artıq istəyiblər. Yəni orada gərək ötən ildə keçə, ondan sonra vaxtında keçməyibsə ona protokol yazılır, o da tutulur. Yəni burada müxtəlif nüanslar var, belə birdən-birə demək olmaz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda qaynar xət verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akifqız aparırıq. Azərbaycan qanunvericiliyində hərbi çağırış yaşı 35 yaşa qədərdir. Hərbi xidməti çəkməyən 35 yaşa qədər olan kişilər ölkədən gedəndə sorğu-suala çəkilirlər. Bəs şəxs hərbi xidmətə gedibsə, əlində hərbi bileti varsa necə? Xarici ölkəyə gedəndə kiməsə hesabat verməlidirmi? Adını və əlaqə telefonlarını söyləməyən Bakı sakini deyir ki, tez-tez xarici ölkəyə gedir. Hərbi xidmətdə olduğunu sübut edən sənədi, yəni hərbi bileti də var. Amma yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə aeroportda onu saxlayıb hansısa hərbi komendantın icazəsi olub-olmadığını soruşurlar.
Mən xarici tez-tez gedirəm və hər dəfə hava limanında bir problem qarşılaşır. Bu problem nədən ibarətdir? Gedirsən rekursiya alınmağa, əgər sənin yaşın 35 keçməyibsə, qızlar səni göndərir komandantın yanına. Komandant da sənin valinin hərbi biletə baxdıqdan sonra deyir ki, burada hərbi komissarın icazəsi olmadı ölkəni tərk etmək haqqında. Və bu icazə olmadığı üçün sənə reisə buraxma. Bu, ondan sonra çox danışıqdan sonra, əgər yaxın ölkələrə sürsənsə, Türkiyə məsələsini Gürcüstanə 20 manat, sizin əvvəl başqa ölkələrə, xarici, uzaq ölkələrə sürsənsə 50 manat. Ödəyəndən sonra sənin bu biletinə fəsad vurulur və bu, reisə buraxılır. Bir də burada maraqlısı odur ki, xarici şirkətlərin reislərini uçduğu zaman bu hərbi komandant olmur. Sizə xarici edən bu məsələ aydın etsin. Bu nə dərəcədə düzgündür və bunun icazəsi varmı ki, bizi reisə buraxmasın, əgər hərbi bilet işimizə olduğu zaman.
Dinləyicimiz deyir ki, belə halla yalnız yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə üzləşir. Azaz Dövlət Konserinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə deyir ki, Heydər Əliyev adına hava limanında Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi var, amma onlar bu təmsilçinin səlahiyyətlərinə qarışmırlar.
O komendant Müdafiə Nazirliyinin komendantıdır. Bir Azərbaycan hava yolları sisteminə qətiyyən aidiyyəti olmayan bir şeydir bu.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi Eldar Sabiroğlu isə deyir ki, əgər 35 yaşa qədər kişi artıq hərbi xidmətdə olubsa, sərbəst şəkildə ölkəni tərk edə bilər.
35 yaşa qədər Azərbaycan vətəndaşı 35 yaşda daxil olmaqla hərbi mükəlləfiyyət seçməlidir, yəni xidmət eləməlidir. Əgər keçməyibsə, hər hansı bir ölkəyə gedir, ondan bəli müvafiq hərbi komissarlığın icazəsi olmalıdır. O adama deyin, bizə müraciət eləsin, görə nədir, problem nədən ibarətdir, əgər keçibsə, niyə buraxmırlar? Hərbi xidmət əgər keçibsə, onun həqiqətən hərbi bileti varsa, o ölkədən başqa ölkəyə gedə bilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudam qurub, səxə məv pikrub, qanvi təribədi demokratiya biz qəqənə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəllərin, Arsak Levante, Petrosyanı, Vanacor, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Amma suallar da var. Bir dinləyicimiz soruşur ki, o seçkidə səs vermə zamanı namizədlərin üstündən xətt çəkərsə, bu boykot sayılarmı?
Əgər seçici hamıya yox desə, o boykotdur yoxsa yox? Təşəkkür edirəm.
Dinləyicimizin sualına Seçki Monitorinq Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədlə aydınlıq gətirir.
Seçici, seçki kabinəsində daxil olub, seçki bülletinində bütün namizədlərin üzərindən, yəni işarə qoymuş olsa, bu bülletin körlanmış hesab olunacaq və etibarsız sayılacaq, sonuzda yəni nəzərə alınmayacaq. Çünki qanun müəyyən edir ki, seçici yalnız bir namizədin lehinə səs verə bilər və bir bülletində həmin istədiyi namizədin qarşısından yəni işarə qoya bilər.
Əgər heç kimə səs vermək istəmirsə, onda nə
edir? O zaman seçkidə yəni iştirak etməyə mənası yoxdur. Çünki bizim bülletenlərdə nəzərdə tutulmur ki, bütün namizədlərin lehinə bölməsi olmur. Bir sıra ölkələrdə belə bir təcrübə var ki, namizədlərin adlarla yanaşı belə bir sonuncu bənddə olur ki, bütün namizədlərin əleyhinə. Azərbaycanda isə bu qrafa nəzərdə tutulmuyub da.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, seçici seçkiyə gəlməkdən imtina edərsə, bu boykot sayıla bilər. Azər Sariyev deyir ki, hamının əleyhinə qrafasının seçki bülletinində əks olunub olunmaması Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətində deyil.
Onu deyə bilmərəm, bu məsələlər qanunvericiliyindən tənzimlənir. İndi o bizim işimiz deyil axı o. Boykot odur ki, seçkilər seçkiyə gəlməkdən imtina edirlər, olur boykot.
101.7 FM-də qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri paytaxtda tıxacların qarşısını almağın yolunu tapıb. Onun təklifi var. Digər dinləyicimiz isə aldığı təqaüdlə dolana bilmir. Dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşidək.
Azadlıq radiosunu salamlayıram. Mənim adım İlham Əliyevdir. Sizin radiodun müzakirə olunan mövzulardan xoşum gəlir və özüm də təklif etmək istəyirəm ki, bir neçə mövzunu müzakirə edirsiniz. Onlardan biri şəhərdəki tıxaclardan belə bir xidmət sahəsi yaradılmalıdır ki, yolda olan sürücülər ora zəng edib bildirməlidir və yaxud da ki, həmin xidmət sahəsinin özünün işçiləri bilməlidir ki, şəhərin hansı yerində tıxacları var və istənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib oradan öyrənməlidir və marşrutu seçməlidir.
Mən Mehtəbatdan Abbasov Əkbərdir. Mən 56 il işləməklə Sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi minimum pensiya ödəyirəm. O vaxtda həs dollar 72 qəpiydi, 180 dollar alırdım təxminən. Bunu görmürmü bizim rəhbəri? Sonra ikinci bir şikayət. Bu qaz yanacağından, elektrik yanacağından, qazdan bu saat mənə demək ki, 5-6 il bundan qabaq güya ki, debitor borcum olub. 800 manat borç yazıblar. Bunlar o 5-6 il bundan qabaq haradaymış? Bunlar indi mənə borç hardan gəlib? Bunu görmürmü bizim məmurlar yuxarıdakı rəhbəri? Mən o minimum pensiyayla onu... Ne vaxta mən ödeyə bilərəm, ondan o yeməyə, əqqabı, paltar, dəva dərman, nə bilim, başqa-başqa işlər. Bunu fikir eləmir bizim rəhbərlik. Sağ olun, xahiş edirəm, çatdırın da mənim xahişimi.
FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xət verilişində, Radio Forum rubrikasında... Dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Şəhər bəhər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz azadlığı seçin Hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayır.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Salam əziz gənclər, sevgili dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Efir bələdçiniz isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Bəli, belə bir misal da çəkirlər ki, pul hər şey olmasa da çox şeydir. Bəs gənclər üçün pul nə deməkdir? Maliyyə çatışmazlığı gəncləri nələrdən məhrum edir? Bax, bu haqda danışacağıq. Bu müzakirəni bizimlə bölüşənlər isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Sevinç Taysinova və gənc publisist Cavid Ramazanovdur. Bir gənc üçün valideyndən asılı olmaq nə demək olduğunu bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin, 101.7 FM-də qalın. Xoş gördük sizə həmsöhbətlər, xoş gəlmişsiniz gəncliyin diyarına.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bax, hər ikiniz gəncsiz və ictimai həyatda da aktivlik göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gənci aktiv gənclərdən söhbət gedir. Nə dərəcədə maliyyə cəhətdən azaddır?
Bir qrup gənclər var ki, bəli, bunlar doğrudan da maliyyə cəhətdən tam asıllığı təmin etməsələr də belə, heç olmasa buna hardasa cəhd göstərirlər. Nəyəsə nail oldunsa, demək, maddi cəhətdən də sən özünü təmin etmiş, zaman-zaman olacaqsan. Amma bir qrup gənclər var ki, bunlar və çox təəssüflənirəm ki, hal-hazırda respublikadakı gənclərin, deyərdim ki, 90%-dən çoxu məhz belə gənclər qrupuna daxildir ki, çox passiv, yalnız universitet və universitetdən sonra avara bir həyat tərzi, 4 il belə keçirirlər, yəni heç bir məna görmədən həyatda və heç bir axtarış etmədən, potensial reallaşdırmadan, nəticə etibarilə bu gənclər valideynindən doğrudan da asılı vəziyyətə düşürlər və bundan artıq müəyyən bir periyoddan sonra isə artıq bu asıllıqdan demək olar ki, azad ola bilmirlər.
Sevinç bizimlə öz müşahidələrini bölüşdü. Cavid, sənin müşahidələr nələrdən xəbər verir?
Azərbaycanda gənclərin maliyyə azadlığı mənim də yaran yerlərimdən biridir. Mən əsasən Azərbaycanın aktiv gənclərindən danışmaq istədim. Mən müşahidə elədiyim aktiv gənclər qrupunda onların böyük qismi maliyyə cəhətdən azad deyillər, hətta əsasən ailələrinə maliyyələşirlər. Çünki bu insanların aktiv gənclər hansısa bir ideya daşıcılardır və onlar öz ideyalarını həyata keçirmək üçün daha çox ideyalara bağlanıblar, nəinki pula. Çünki bunun ideyaya dalınca qaçan insanların pul problemi həmişə olur.
Sizin özünüzdən bir nümunə götürək. Ümumiyyətlə, indi özünüz də ailədən pul alırsınızmı və yaxud da özünüz dolandırırsınız?
Əslində, Cavidin bayaq söylədikləri fikirlərlə çox razıyam. Doğrudan da ideya daşıcısı olan gənclər üçün biraz nəyəsə, yəni maliyyə cəhətdən tam özünü təminat biraz hər zaman problem olur. Şəxsən özümə gəldikdə belədir də, yəni zaman-zaman olub ki, özümü tam təmin etdiyim anlar da olub. Zaman-zaman olub ki, bəli, tamamilə ailədən asılı olduğum da olubdu.
Dövlət gənclərə qayğı göstərmir ki, biz hardansa pul alaq və yaxud da yardım, hər hansı fonddan yardım alaq aktiv gənclərə nəzərdə tuturam. Bunun üçün də ailədən pul almaq məcburiyyətinə qalır. Və mən ailəmə təşəkkür etməliyəm ki, mənim hər hansı bir ideya dalında qaçmağımı pis baxmayıb və məni maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışıb.
Dinləyicilər, xatırladım ki, bugün gənclərin maliyyə asıllığı ilə bağlı maraqlı müzakirələrdən əlavə siz xatirə dəftərində imza atan qonağın etiraflarından da xəbər tutacaqsınız. İndi isə söhbətimizə davam edək. 14-24-də gənclərin maliyyə problemlərindən danışırıq. Ümumiyyətlə, həqiqətən mi siz də asılı vəziyyət hesab edirsiniz maliyyənin olmamasını, maliyyə çatışmamasını və bu asılıq sizin üçün nə deməkdir? Sizi nələrdən məhrum edir?
Bəli, bir tərəfdən maddi cəhətdən, nəinki ailədən, ümumiyyətlə insanın maddi cəhətdən asılı olması bu psixoloji bir gərginlik yaradır, ixtiyarsız. Düzdür, pul hər şey deyil, ancaq eyni zamanda da bəlkə də hər şeydir və müəyyən məqamlar olur ki, tutaq ki, maliyyənin çatışmaması səni nədənsə məhrum edə bilir.
Cavid, sən nə fikirləşirsən?
Sevincdən tamamilə razıyam, Sevincin fikirləri ilə. Pulu ailədən almaq oğlanları daha çox psixoloji cəhətdən əzir. Çünki hər hansı bir yaşa çatandan sonra oğlan artıq işləməlidir. Azərbaycan dünya görüşü belə tələb edir ki, hər hardan istəyir olsun ki, sən pul tapıb işləməlisin, gələcək həyatı təmin etməlisin. İnsan işləməkdən çox, mənə elə gəlir ki, işləməkdən daha çox hər hansı bir ideya daşıcısı olmalıdır. Pul qazanmaq ideyası daşıcısı yox.
Elə olunmu ki, ta ki sən desən ki, ideya daşıcısı olan gənclər üçün daha çətin olur maliyyə asıllığında olmaq. Elə olunmu ki, elə bir hansı uğurlu, yəni əlindən alsın bu maliyyə asıllığı. Yəni elə olunmu ki, ta ki ideyaları gerçəkləşdirmək istəmsən, amma alınmayıb.
Təbii ki, alınmayıb. Mənim ailəm, yəni maliyyə cəhətdən yüksək səviyyəli deyil. Mənim atam işsizdir hal-hazırda, anam da müəllimədir. Mən istədiyim kitablar olub almaq istədiyim, getmək istədiyim yerlər olub. Mənim ayda bir dəfə pul alıram dövlət tərəfindən stipendiya 24 manat yaxud da qiymətlərim daha yaxşı olanda 50 manat. Və mən bu pulla mən stipendiyamı ancaq kitablara xərcləyirəm. Və mən artıq bir dəfə gəlib evdə 1 manat aldımsa yol pulu üçün artıq ikinci dəfə gedib mən kitab alacağam, mənə pul ver deməyə dilim gəlmir. Sırf ailədən pul almamaq üçün gedib ofisiantda işləməyə razılıq vermişəm. Bir ay ofisiant işləmişəm. Artıq hər şeydən bezmişdim. Bütün insanlara, sistemə, hər şeyə nifrət edirəm. Bir insan özünə hörmət eləyirsə, gənc olaraq gedib ofisiant işləməsi. Mən gəldiyim nəticə belə oldu. Yəni insanları qul kimi işlədirlər 12-14 saat. Ölkələrini, xalqlarını qabağa aparmaq istəyən insanların, insanlara baxaq, Atatürk'ə və yaxud da onların gəncləyə xitabı var. Bu insanlar üçün əsas gələcək gənclər kimi görürlər. Bugün gedin şəhərin restoranlarına, kafelərinə baxın, kimlər də orada işləyənlər, hamısı tələbələrdir. Yəni bu insanlar artıq həyatlarını demək olar ki, bitiriblər. Heç bir şey yaramayacaqlar.
Sevinci nəsə əlavə? Hə, fikrinə bir əlavə etmək istəyərdim ki, Ələ Cavid hal-hazırda 50 əgər Azərbaycan yeni manat alırsa, mən hələ o dövr oxuyan vaxtı 3 manata yaxın belə bir stipendiya alırdım. Gedirdim, yəni kitab mağazalarının qarşısından keçirdim. Bəzən çox həsrətlə baxırdım kitablara ki, bəs hansınısa birini alım, ancaq ala bilmirdim. Və zamanlar olmuşdu ki, indi etiraf etmək istəyirəm, zamanlar olmuşdu ki, hətta cibim boş bir vaxtlarım da olmuşdu. Yəni, hətta elə bir anlar olmuşdu ki, cəmiyyətə, bütün insanlara, hər bir şeyə insanın qəlbində sanki bir nifrət yaranmışdı. Bir anlıq hərdən insan düşünürdü ki, bəli, hər şeyi atmalısan, bu necə insanlıqdır, bu necə cəmiyyətdir.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Gənclik nə qədər çətin, nə qədər gözəl olsa da keçib gedir. Ondan qalan isə xatirələr olur. Kiminin gözlərini yaşardan, kimini gülümsəməyə məcbur edən xatirələr. Bu sayda bizə öz gənclik illərindən danışan xalq artisti Əminə Yusif qızıdır. Mikail Müşfiqi xatırladaraq yenə o bağ olaydı şeirində dinləyəcəksiniz Əminə xanımın ifasında. Amma öncə Əminə Yusif qızının etiraflarının sırasıdır.
Xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Etiraf.
Gənc vaxtımda ki, mənə azadlıq qardaşım tərəfindən verilmirdi ki, məsələn, mən istədiyim vaxt kinoya gedim, istədiyim vaxt özü aparardı, özü gətirərdi teatrlara, kinolara. Dram kollektivinə ki, 5-ci sinifdən gedəndə və 10-cu sinifdə kimi sonra, ondan sonra teatra gedim. Anam ki, çox teatral, incəsənətə sevən adı olduğu üçün məni həmişə hər yerə buraxıb, amma qardaşım bilmir, böyük qardaşımın həmişə qorxmuşam. Sonralar o biləndə də, yəni ki, çox çətinliklə də olsa məni bağışlayıb.
Etiraz.
Mənim etirazım demək olar ki, etirazım indi ailədə olubdur ki, mən ailə quranda, məsələn, mənim yoldaşımın ailəsi, elə özü də o cümlədən mənim seçdiyim sənətə qarşı olublar. Ancaq mən etirazımı bildirmişəm və bu yolu davam etdirmişəm. Məni o vaxt gənclər teatra çox az gəlirdilər və yaşlı nəsil çox incidirdi gəncləri. Ona görə mən etirazımı bildirib teatrdan çıxmışam və tamamilə azad sənətkar olmuşam.
Müqayisə.
Çox fərqlər var, çox olduqca. Dünya dəyişir, əsr dəyişir, zaman dəyişir. Lap belə gürültülü də olsa müstəqil bir ölkə olmuşuq. Çox, çox təəssüf ki, bu müstəqilliyi çox insanlar, elə bütün dünyada mən elə bilirəm, başa düşmürlər və özlərini çox ədəbsiz aparırlar. Düzdə ədəbli gənclərimiz də var, amma ədəbsizliklər daha çoxdur. Məsələn, indi azad var, gedir, hara istəyir, gedir, səhərə kimi diskotekalar olur. Bizim vaxtda belə şeylər olmayıb. Bundan istifadə edib, başqalarına düşənlər çox təəssüf ki, çoxdur. Artıq mən, məsələn, o gəncləri qəbul eləyə bilmirəm ki, özlərini çox yüngül aparırlar.
Gənclik uğuru.
Elə gəncliyimin, ümumiyyətlə həyatımın uğuru. Məni doğrudan da uşaqlı, böyüklü hamı sevir. Həmin o gənclər də ki, mən deyirəm ki, məsələn, özlərini necə aparlar, onlar da məni sevirlər hətta. Ona görə məni özümü xoşbaxt hiss edirəm ki, mən varam və məni sevirlər. Ailəyə və öz ailəmə, yəni həyat qurduğum insanlara da qulaq asdaydım. Şimdi Əminə Yusif qızı olmazdı.
İndi isə əziz dinləyicilər, sizi Mikail Müşfiqin yenə o bağ olaydı şeir ilə baş-başa qoyuram Əminə Yusif qızının ifasında.
Yenə o bağ olaydı Yenə yığışaraq siz obağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq, sizə qonşu olaydıq. Yenə obağ olaydı, səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazaydım səhər axşam. Arzuya bax, sevgilim. Tellərindən incəmi? Söylə, söylə. Ürəyincəmi? Yenə obağ olaydı, yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizli söhbət açıydıq ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin, mənimlə əyişəydin. Yenə də bir vuruydu qəlbimiz gizli-gizli. Sən ey əsmər bənizli. Yenə o bağ olaydı, yenə o qumlu sahil, sular öteydi dil-dil. Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım, dalıb ilham alaydım. Əndamını həvəslə qucaqlarkən dalğalar, qəlbində qasırğalar, fırtınalar coşaydı. Qısqanclıqlar doğaydı, məni hirsim boğaydı. Cumub alaydım səni dalğaların əlindən, yapışaydım belindən. Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində, ləpələr üzərində. İlhamımın yelkəni zərrin saçın olaydı, sular qırçın olaydı. Yenə oba olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, bir yeni ilham yazıydım səhər axşam. Arzuya bax sevgilim, dillərindən incəm söylə, söylə ürəyincəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14.24-də köklənmisiniz. Bizi eşidən bütün gəncliyi salamlayıram. Qulağınızı efirimizə yaxşıca asın. Çünki əksər gəncləri dərdə salan. Kimini kitab oxumaqdan, kimini də əyləncələrdən məhrum edən puldan danışırıq. Daha doğrusu onun yoxluğunun gənclərə yaratdığı çətinliklərdən. İndi isə studiyadakı həmsöhbətlərimi dinləməyin zamanıdır. Sevinç Taysinova Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü və Cavid Ramazanov gənc publisist. Bəs valideynlər necə baxırlar, ümumiyyətlə, öz övladının ondan asılı vəziyyətdə olmamasına?
Öz həyatını qurmaq istəyən adam maliyyəsini, öz gəlirini özü bilməlidir, özü qazanmalıdır. Ailədən əgər maliyyələşdirsə, ailədən pul aldısa, onun qərarlarının bir çoxunu ailəsi verəcək. Mənim hal-hazırda belə bir problemim yoxdur. Amma sadə bir müşahidə ilə bunu görmək mümkündür. Bütün insanlar, valideynlər, yəni insan psixası olaraq buna meyillidir ki, başqasının yerinə qərar çıxarsın. Bu, bizdə milli mentalitet adı altında, yəni yazılmamış qanunlardır, mütləq qanunlar. Hamı buna əməl etməlidir. Kimsə bundan çıxsa, artıq demək olar ki, lənətlənmişdir.
Əksər valideynlərdə, bilirsiniz necə, biraz diktator psixologiyası formalaşıb, idarəçi olmaq və evdə hər bir kəsi özündən asılı görmək, özünə tabi görmək, bu artıq bir adətdir, bir vərdişdir, bilmirəm nədir, amma bu əksər ailələrdə belədir. Mənə elə gəlir, artıq zamanı çatıb, vaxtı çatıb, valideynlər ayılmalıdır və valideynə üsyanı Allaha üsyan kimi qəbul etməməlidirlər.
Bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bu dəqiqə ən böyük böhran insanların yaradıcılıq qabiliyyəti olmamasıdır. Valideynlər ailələrdə uşaqları yaradıcı olmağa qoymurlar.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir.
Telefonun dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırsan?
Sizin statınız.
Gəlcə bu kişidir, yoxsa arıma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələri münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar, qız dayırlar, oğlan dayırlar, bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəfkir rəşim,
ha? Hətta şehir parçası.
Yazarsan mı o qalar?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Hə, işitdiyiniz kimi də indi həftənin dedisinin növbəsidir. Siz də zəng vurun, hədiyə qazanmaq şansınızı sınayın. Dedimizi dinləyək.
Dedi.
Dedi.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hədi, dedi.
Dedi.
Dedi,
dedi. Dedi kim?
Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Kəmil Əlbəzadə. Mən həyatımda maraqlı bir hadisəni danışmaq istərdim. 19 yaşımda bayram gecəsində biz qızlar yığışmışdıq bir-birimiz adət-ənənəyə görə kökə yedik. Bu kökədən mən də duzlu bir kökə pişirib yedim, gecə yatdım və yuxumda bir oğlan gördüm. Buna ciddi baxmasam da, həyatda o insanla rastlaşdım. Ancaq onun gözü görmürdü. Biz bir-birimizlə tanış olanda bir-birimizlə ünsiyyət qurduq və bir-birimizi sevməyə başladıq. Amma buna baxmayaraq, mənim valideynlərim razı deyirlər. Mən də heç kimin sözünə baxmayaraq, mən onu çox istirdim, çox sevindim və onunla ailə həyatı qurdum. Düzdür, çox böyük sınaqlardan keçdim, amma bugünə çox şükür.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM-də bizə qonaq gəlmişsiniz gənclərin dünyasına. Əminəm ki, müzakirələrimiz sizə maraqlı olacaq. Hər bir gəncin qarşılaşdığı problemdir. İstədiyi yerə getmək, istədiyini almaq, istədiyi kimi əylənmək. Əksər hallarda isə buna mane olan nədir? Pul. Verilişin qonaqları ilə də elə bunu müzakirə edirik. Onlar stimulçu, sevinç və gənc yazar Cavid. Bəzən pul azad yaşamağa da mane olur, qadağa qoyur. Məsələn, Avropaya baxdıqda görərik ki, 18 yaşından sonra gənclər müstəqil həyat tərzini seçirlər. Bəs Azərbaycanda da bu mümkünmü? Ümumiyyətlə, qarşılaşmışsınızmı belə gənclərlə?
18 yaşdan azad olmaq üçün də nəyisə lazımdır, mümkün şərait lazımdır, maliyyə lazımdır. Bütün bu maliyyə rıçaqlarını tutub ailələr, dövlət. 18 yaşlı gənc çıxanda bilir ki, dövlət onu müdafiə edəcək, çıxacaq və özünə iş tapacaq, normal özünə həyatını qura biləcək. Bizdə bir qorxu var, uşaq 18 yaşına evdə çıxdısa, əxlaqı pozulur. Səni kimsə yoldan çıxarar. Mən 100% biləyəm ki, yoldan çıxacaqlar. Nəyə görə çıxacaq? Çünki başının üstündə birisi olub və çıxdısa, yəni özün müdafiə yoxdur bu insanlarda. Özün müdafiə edə bilməyəcəklər. Kimsə bunları müdafiə eləməsi lazımdır. Ona görə bizdə 18 yaşdan sonra inanmıram. Heç bəlkə də mümkün deyil olmayacaq indən sonra.
Bir şey Cavidin sözünə qüvvət, 18 yaşından sonra azad olmaq üçün 18 yaşına qədər azad olmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu ümumiyyətlə mümkünsüzdür hal-hazırda. Hətta mən deyərdim ki, bəli, biz özümüz gənc olaraq, yəni aktiv gənclər olaraq, məsələn mən özümdən misal götürərəm ki, mən də heç 18 yaşından azad olmadım, yəni özüm kimi insanları tapdıqca artıq hardasa özümə bir güvən, bir dəstək gördükcə cəmiyyətdə, düşündükcə ki, bəli, mən tipdə hələ mən tək deyiləmmiş, yəni məni tərzdə düşünən və məni kimi olmaq istəyən insanlar az da olsa ancaq var. Ancaq 18 yaşından yuxarı mən inanmıram ki, Azərbaycan gənci hal-hazır ki, əgər tərbiyə metodu ilə davam eləsə, hal-hazır ki, yanaşma ilə, övlada yanaşma, gəncə yanaşma ilə davam eləsə, o özünü azad hiss eləyə bilər.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Ta ki, 50 pula çatdı, amma belə tərbiyə ilə də davam edir. Onda bəs necə? Onda da azad ola bilməyəcəyimi?
Maddi cəhətdən, bəli, o özünü təmin edə bilər nə vasitə iləsə, çünki 18 yaşında gənc artıq kifayət qədər qazana bilən və fəaliyyətə yararlı bir insandır. Ancaq axı, bu hələ onun azadlığı deyil. Hələ maddi cəhətdən, bəli, azad olmaq hələ azadlıq deyil. Çünki o insan 18 yaşına qədər bütün şuuraltısı, bütün beyni azadlıq çərçivəsindən kənar fikirlərlə dolmuşdur və bunu aşmaq üçün gəncə zaman lazımdır.
Azad olmaq məncə ən çətin şeydir mənim üçün. Hər insan azad ola bilməz axı. Maliyyə cəhətdən azad olan insan, bizdə azadlıq sözü biraz müxtəlif yozumdur. Bizim üçün azadlıq sözü ən rahat söz azad olmaq, amma mənim üçün azad olmaq ən çətin işdir. Yəni kör olmaq daha asandır. Və biz bu dəqiqə hamımız köləyik əslində. Bizdə mədəniyyətimiz, stereotiplərimiz, dünya görüşümüz köləliyə meyillidir. Nəinki azadlığa. Mənə görə 18 yaşından sonra özünü təmin edən bir insan öz həyatını daha yaxşı qura bilər. Yəni, istisnalar təbii ki var. Mənim tanışlarım var, dostlarım var, ətrafında müşahidə elədiyim insanlar var. Pul qazanmağa əyləncəyə xərcləmək üçün baxırlar. Nəinki həyat qurmaq üçün. Yəni, mən öz əyləncəli həyatımı qurum. Bugünkü gənclər Bakı rayonlardan işləməyə gələn Bakıdakılar, Azərbaycan müxtəlif yerlərindən gəlirlər. Burada Novastrokalarda yeni mənzil tikintilərində işləyirlər, fəhlə kimi. Axşam da çıxıb bara gedirlər. Yəni, bu insanlar artıq kölədirlər. Bu insanları azad insan saymaq düzgün deyil.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gəncin valideynlərin qısada asılılığı, ailədən qısada asılılığı nəyə gətirib çıxarır? Gənc nələr itirir?
Bir qism gənclər üçün heç bir itki deyil, əksinə bu valideynin borcudur və belə də olmalıdır, bu çox normaldır, düzgündür, cəmiyyətimiz bunu tələb eləyir. Yəni, çünki bu gənclər heç bir zaman ideya daşıyıcıları deyil və onlar əziyyəti və zəhməti sevən gənclər deyil. Bunlar üçün elə ömürlərinin sonuna qədər də valideyn versin, yedizdirsin, bunlar da yaşasın, çox yüngül tərzdə bunlar üçün daha da xoşdur. Ancaq bir qisim gənc üçün valideyndən iqtisadi asılı olmaq, bu çox əzab vericidir. Əgər o bir işi, bir fəaliyyəti normal görəcəksə, bu hardasa ona bir qədər əzginlik verir və bəlkə də o normal əhval-ruhiyyədə bu işi artıq görə bilmir.
Azərbaycanda gənclərin valideynlərdən iqtisadi asılılığı nələrə gətirib çıxar? Fərdlərin, ailələrin, dövlətin və bütün cəmiyyətin xeyrinə yox, əksinə işləyir. Və ən axırda bu cəmiyyətin faciəsini gətirib çıxar. Birinci növbədə insanın azadlığının tapdalanması və bunun səbəbkarı da həm dövlət, həm ailə. Ailə öz uşağını düzgün təbiə eləməli, bacarmalı, cəmiyyət ona normal mədəniyyət verməli, dövlət də maksimum dərəcədə onu maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışır. Malıdır ki, həm dərslərini yaxşı oxusun, həm cəmiyyətə, dövlətə, həm də öz ailəsinə xidmət eləsin.
İstəyi olmayan gəncin, hər zaman hazıra nazir olmaq istəyən bir gənci, əksinə ona dəstək lazım deyil həyatda. Hansı gənc ki, doğrudan da yaradıcıdır, hansı gənc ki, doğrudan da ideya daşıcısıdır, belə gənc üçün, bəli, mühüm şərait yaradılmalıdır.
Aktiv gənclər üçün dövlət proqramları olması labüddür. Yalnız idmançılara qayğı göstərməklə işi tamam bitmiş hesab etmək olmaz təbii ki. İdmanla məşğul oldun, hər şeyə qadirsən, dövlət sənin arxandadır. Başqa işlə məşğul oldun, heç bir şeyə qadir deyilsən, heç kimin sənin arxanda deyil. Cəmiyyət səni vuracaq, ailən səni vuracaq, dövlət səni vuracaq.
Bilsən, Cavid, hələ mən əmin deyiləm ki, mən idmançı gənc olmaq hələ doğrudan da dəstəyə nail olmaqdır. Çünki həmin təbii. Gənc məhz hansı ideyanın daşıyıcısıdır. Təbii. Bu da yəqin ki, mühüm rol oynayır.
Belə, əziz həmsöhbətlər, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün və maraqlı müzakirə apardığımız üçün. Çox sağ olun ki, qızıl vaxtınızdan ayırdınız.
Sağ olun.
Nə bilim, bəlkə də həm söhbətim Sevincin dediyilə razılaşmaq lazımdır. Fikir verdinizsə, o qabaqda, o verilişin başlanğıcında dedi ki, düzdür, pul hər şey deyil, amma bəlkə də hər şeydir. Müzakirələrimiz də sübut etdi ki, bu pul ki var, hər nədirsə, biz gənclərin həyatında çox mühüm bir şeydir. Nə deyim, sizə çoxlu pul və ondan düzgün istifadə üçün cəsarətli addımlar arzulayıram. Bütün bunlarla yanaşı öz canınızın sağlamlığını da fikirləşməyi unutmayın. Bunu dəqiq bilirəm ki, sağlamlıq hər şeydir. Gələn həftəyə dək, əziz dinləyicilər. Hələlik.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Kazanda dan kayda kanun yoktu. Azadı sözlerle işte yok. Buraya yaşamasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evde dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartındadır, onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsiniz.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.